Mana maize.
Mans vārds ir Jose Javier Mansur Garcia. Bald maize ar piedēvām. Ūdens rauga, sāli un milti. Ūdens jābūt 30 grādus temperatūra. Tad saidām to raugā ūdens. Tad pievienojam miltus maisam. Sāli pieliekam beigās, jo sāls iznīcina to baktēriju, vai ne? Tad sāli jāpievieno, tad, kad jau nicītā mīklā, var arī nedaudz sūkuru uz to rauga, ja mēs gribam, lai viņa būs aktīvāka. Jā, var arī pievienot pienu. Un tauku vielas var pievienot, man garšo oliveļā, bet var pievienot sviestu, vai cukta tauku, vai citus taukus. Mīc to mikla, atstāj viņai kaut kādu siltumu vietā, lai būs vairāk 20 grādu siltumu, un tad viņa saka rūkt. Viņu nevajadzēja tik daudz manipulēt pēc rūkšanas, ja jums gribas viņu pufīgs, tad viņu jāsadala ar kaut kādu āzu un nāsi, un tad gārās formas vai četrikantīgas vienkārši liekam uz paplātēm, un atstājam vēl maz lietu, lai rūk varbūt līdz maksimāli, ja mums patīk, lai viņi ir lieliem gaisa saurums iekšā, tā kā Roquefort siers, varam apsmērēt to maisu ar kaut kādu vieļa, piemēram oliveļa, varam pievienot virsu rosmarīns, timjāns, raudine vai kumīns, kāds garš vielas jums patika. Var iedur iekšā arī visādas lietas, nu čiplokus vai olīvas vai visādi graudi vai ķirbju seklās. Tad var liekt sepes krasni uz 200 grādus un gaidīt, ka viņi ir gatavi. Es vispār bādos pēc oša, jūtu, ka tas maisis jau smaršo pēc gatavības. Tad viņi ir gatavi.